Nu știu cum sunteți voi, dar când citesc de nou pilda fiului risipitor, întotdeauna mă gândesc ce mai pot învăța din pilda aceasta. Probabil că este cea mai cunoscută pildă pe care Domnul Iisus Hristos a spus-o. Și tocmai de aceea cred că și nădăjduiesc că și în seara aceasta fiecare să mai învățăm ceva. Cu toții am cunoscut, am avut, avem sau chiar am fost fiul risipitor. Fiul risipitor este cineva care s-a răzvrătit împotriva părinților și a lui Dumnezeu și a pornit singur pe calea autodistrugerii. Fie că este vorba de frică și îngrijorare pentru un tânăr adult care dă la o parte credința în care a fost crescut, sau fie că este vorba de durerea crizei de identitate și credință a unui prieten sau cunoscut, cei risipitori din viața noastră pot să aducă unele din cele mai profunde întrebări înaintea noastră cu privire nu numai la îndoielile lor, ci și cu privire la credința noastră. Ori de câte ori privim în pilda fiului risipitor, ea ne oferă o perspectivă care să ne ajute să vedem pe acești fii risipitori nu din perspectiva noastră, ci din perspectiva lui Dumnezeu. Asta schimbă totul. Și avem ocazia, din nou, ca prin harul său, el să dea la o parte fricile și îngrijorările noastre cu privire la ei și, de asemenea, să ne ajute să depășim neîncrederea cu privire la starea lor spirituală. Și astfel, inimile noastre vor fi înmuiate și vom avea acea compasiune față de ei. Ori de câte ori aceștia trec sau ne întâlnim cu ei. Ca să nu-i privim cu ochi disprețuitori sau neindiferenți, ci dimpotrivă, să-i privim cu mila revărsată de Dumnezeu în viețile noastre. Luca 15, știți foarte bine, începe cu fariseii și învățătorii legii care îl critică pe Iisus. Și ei spuneau în versetul 2 din Luca 15, omul acesta primește pe păcătoși și mănâncă cu ei. Și Iisus, știm foarte bine, răspunde criticilor lor cu trei pilde, oaia pierdută, leul pierdut și, bineînțeles, fiul pierdut. În aceste pilde Iisus, de fapt, îi cheamă pe farisei și cărturari care erau liderii religioși, să îi se alăture în bucuria de a găsi ceea ce era pierdut. Și versetul care se repete de trei ori în acest capitol, îi tot așa vă spun că va fi mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește decât pentru 99 de oameni neprihăniți care n-au nevoie de pocăință. Deși evreii de la acea vreme așteptau să vină Mesia, care să-i, știți foarte bine în percepția lor, în perspectiva lor cu privire la Mesia, să-i scape de dominația romană, de fapt Iisus veni să se găsească pe cei pierduți, pe cei care aveau nevoie de Dumnezeu la nivel personal. Și el a venit să-i caute pe căile pe care ei rătăceau. Cei care aveau deja această legătură personală cu Dumnezeu ar fi trebuit să dorească la fel ca toți oamenii să găsească această relație personală cu Domnul Iisus Hristos și cu Dumnezeu Tatăl. Acest adevăr ar trebui să-i facă pe cei drepți să se bucure. În schimb, el a fost acela care nu s-a oprit să-și critique dușmanii săi, dar cu cu atâta noblețe, putem spune. N-a fost vulgar cu ei, n-a fost deosebit de dur cu ei, ci cu atâta înțelepciune și noblețe. Așa că, în pilda fiului risipitor, avem un tată care avea destulă bogăție, adică bogăția aceasta era compusă din pământ, din animale și slujitori. Dar avea și doi fii. Citim în versetul 12, cel mai tânăr dintre ei a zis tatălui său, tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine. E o afirmație scurtă care nu pare să spună prea multe de relația dintre cei doi. Totuși, așa cum e cazul tuturor pildelor pe care Domnul Iisus Hristos le-a spus, el a folosit un limbaj venit din experiențele de viața reală pe care ascultătorii săi puteau să îl înțeleagă. Ei puteau auzi și înțelege printre cuvinte punctele sau învățăturile cheie pe care vrea Domnul Iisus Hristos să le transmită. Pe vremea lui Iisus, autoritatea unui tată era ca unui despot sau ca unui rege. Copiii erau proprietatea lui și depindeau de el pentru securitatea lor financiară și statutul lor social. Familiile locuiau împreună în gospodăria tatălui lor. Abia când tatăl le dădea binecuvântarea pe patul de moarte și murea, fiii sau fiul putea să primească moștenirea și putea să-și întemeieze propria lui gospodărie. Iar fiul cel mare, dacă erau mai mulți, devenea șeful clanului sau patriarhul clanului, cum vrem să îl numim. În pilda noastră, nu cel mare, ci cel mic, își cere partea de avere. De fapt, ce cerea el? Independența și libertatea. El își dorea libertatea de a lua propriile lui decizii, de a-și trăi viața așa cum dorea. O dorință care era în opoziție cu cultura din vremea aceea. Pe vremea lui Iisus, legătura și dependența față de familie și de tată era o valoare mult mai importantă sau mai mare decât libertatea însăși. Cererea fiului cel mic însemna că el nu mai putea să aștepte până la moartea tatălui său, când moștenirea putea fi împărțită de drept. Cu alte cuvinte, insistența lui arăta o lipsă de dragoste față de tatăl său, și altfel spus că abia aștepta să moară ca să poată să se bucure de averea lăsată fără să mai dea socoteală cuiva. Așadar, prin cererea lui, fiul cel mic și-a dezonorat tatăl și familia, casa tatălui său. Mai mult, și-a forțat tatăl să ia o decizie extrem de dificilă. În mod obișnuit, societatea vremii rezolva o astfel de problemă, știți cum? Fiul acesta era alungat din casă și desmoștenit. Fiul mai mic merita să fie dat afară din casa tatălui său, fără să mai aibă un acoperiș și familie și, bineînțeles, moștenire. Însă în zilele noastre, căutarea independenței și libertății față de familie este foarte apreciată. Cum să căutăm independența, dar în același timp să rămânem credincioși și încrezători în harul lui Dumnezeu? Cum se împacă harul cu răzvrătirea sau revolta noastră. Răspunsul tatălui față de fiul cel mai mic a fost șocant, a fost neașteptat. A șocat pe toată lumea care a auzit lucrul acesta. Versetul, ultima frază din versetul 12. Și tatăl i-a împărțit averea. Reacția tatălui trebuie să fi provocat multă confuzie și în ascultătorii Domnului Iisus Hristos, care spunea, de fapt, pilda. Nu era un răspuns corect din perspectiva lor. Era împotriva culturilor. Obrăznicia fiului mai mic ar fi trebuit să fie întâmpinată cu o reacție puternică de negație. Dar tatăl i-a dat fiului cel mai mic ce așa dorit, independența și libertatea. Fiul cel mic a părăsit casa tatălui său și, previzibil, tatăl știa lucrul acesta, a risipit tot ce avea în scurt timp după ce a plecat de acasă. Așa cum se așteptau ascultătorii lui Iisus, nebunia fiului l-a condus la o viață de mizerie și umilință. Până la urmă, singura lui opțiune de supraviețuire a fost să-și ia o slujbă să îngrijească sau să păzească porcii în țara aceea îndepărtată în care plecase. Evreii, știm bine, nu mâncau și nu mănâncă porc pentru că consideră porcii necurați. Pentru evreu să ajungă să aibă grijă de porci era o degradare supremă. Fiul cel mai tânăr ajunsese la cel mai de jos nivel. Dar în timp ce suferea și era umilit, mândria lui, ego lui a fost zdrobit. Într-un moment de cercetare, de introspectivă, de analiză a alegerii pe care a făcut-o, textul ne spune, i-avem în mintea la loc, sau a devenit înțelept când și-a recunoscut eșecul. Când a recunoscut că a făcut o alegere greșită. Și iată ce gândește el. Versetele 18 și 19. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și voi zice, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argații tăi. Care sunt câteva modalități de a demonstra pocăința adevărată și de a cere iertare altei persoane? Cine învață comportamentului fiului cel mic despre pocăință? În primul rând, ne învață despre o întâlnire față în față cu tatăl. Neașteptată, chiar în starea lui mizerabilă în care era. Fiul, nu numai că a gândit, știu ce voi face, nu numai că și-a făcut un plan bun, dar s-a îndreptat spre casă, s-a îndreptat spre tatăl său. S-a dus, nu plin de el, ci smerit și umilit, cu întristare pe față, dar cu multă înțelepciune și respect față de tatăl său. Audiența lui Iisus, în special fariseii, și-au imaginat probabil că această întâlnire din față în față tatăl cu fiul, care urma să stea, în sfârșit, dreptatea îi va fi servită fiului în față. În sfârșit, va primi ceea ce merită. Fiul Tatăl avea să acționeze cu siguranță, gândeau ei cu mână fermă, acum când era la pământ. Dar iată ce citim. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut și i s-a făcut milă de el, a alergat, le-a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Imaginați-vă un tată care fuge să-și întâlnească fiul risipitor sau răzvrătit. Cel care l-a dezonorat și cel care i-a risipit averea. Pe vremea lui Iisus, un asemenea gest nu era demn pentru un astfel de tată. Alergarea era potrivită pentru robi, dar nu pentru stăpâni. Dar mila fără margini a tatălui a dat la o parte demnitatea lui, a dat la o parte răzbunarea, a dat mândria și pedeapsa la o parte pe care, sigur, fiul le merita din plin toate acestea. Cu smerenie și înțelepciune, fiul risipitor s-a cerut iertare tatălui. Dacă citim cu atenție textul, tatăl nu i-a făcut nici cel mai mic reproș. Și a poruncit să-i fie aduse haine noi și încălțăminte în picioare. În timp ce slujitorii de aceea haina cea nouă, tatăl a poruncit un ospăț de bun venit fiului ce fusese pierdut și care a fost găsit. Iisus a clarificat raționamentul tatălui pentru sărbătoare, versetul 24. Căci acest fiul al meu era mort și a înviat. Era pierdut și a fost găsit. Și au început să se veselească. Audiența lui Iisus ar fi putut fi nedumerită peste măsură de răspunsul neobișnuit și poate chiar inacceptabil din punct de vedere cultural. Nu s-au putut imagina că pilda se va încheia în această notă fericită. Cu ospăț. Istor, cu ospăț. Fiul cel mic s-a întors după ce și învățase lecția, tatăl îl primise înapoi și toată lumea era fericită. Dragii mei, însă pilda nu-i gata. Punctul culminant al pildei urma să vină. După împăcarea dintre fiul cel mic și tatăl, apare personajul dispărut din prima parte a pildei. Fiul cel mare, care stătuse acasă în toată această perioadă în care fratele mai mare plecase în lume, el, fiul care lucra la pământ, cura pământul tatălui său, și când a ajuns acasă, el era pe câmp la lucru. Imaginează surpriza când a auzit muzică și o spăștia că nu era nimic programat și dintr-o dată, de departe, când se apropie, aude muzică. Și probabil aud, cum se apropie, aude voci și glasuri care și el nu știe nimic. Și întreabă pe unul de loc, ce e? Adică eu, ce o spăție e? Și eu nu știu nimic. După ce a aflat ospățul, motivul ospățului, iertați-mă, textul ne spune, în versetul 28, că fratele mai mare s-a mâniat. Și nu numai că s-a mâniat, a refuzat să intre în odaia de răsfăț. Aproape că putem vedea audiența lui Iisus dând în cap. În sfârșit cineva cu scaun la cap.
și el s-a dus să ceară o explicație tatălui său. Și tatăl său i-a dat. Și iată explicația lui. Prima dată. Iată, eu îți slujesc ca un rob de atâția ani și niciodată nu ți-am călcat porunca și mie nu mi-ai dat măcar un ied să mă veselesc cu prietenii mei. Mi-așa pare corect ca lucrurile în viață să funcționeze așa cum spune fratele mai mare. Dacă cineva este o persoană bună, înseamnă că viața ar trebui să îl trateze bine. Dacă ești o persoană rea, viața ar trebui să te trateze în consecință. Și acest lucru pare rezonabil și corect. Și pare să aibă sens. De ce ar trebui să fie răspătit fratele cel rău, cel pierdut, cu o primire ca pentru un rege? De ce nu ar fi trebuit ca fratele cel bun să se aștepte la un tratament mai bun din partea tatălui său? Așa că noi, simpatia noastră merge către fratele mai mare. Măi, el are dreptate. Nu? Nu e așa că ne-a trecut prin minte să credem că de atâtea ori noi, pentru că suntem buni, merităm să fericirea și bunăstarea doar pentru că noi am ascultat de mama și de tata, ne-am dus la biserică și când n-am vrut, ne-au mai târât după noi sau așa mai departe și nu ne-au prea tratat așa cum am fi meritat. Care parte din Biblie sugerează că viața nu funcționează întotdeauna așa? Există vreo parte în regulă? Toată Biblia e plină de astfel de exemple. Că viața nu funcționează așa, după dreptatea noastră. Iertarea în pilda Domnului Iisus este plasată în contextul reconcilierii. Și de asemenea, accentul este pus pe bucuria iertării. Ați experimentat vreodată acest tip de bucurie? Genul care face să dispară orice mânie, orice resentimente și rană. Dacă nu, mă rog Domnului ca fiecare să o experimentat. Dar aș vrea să continuăm puțin. Mai am puțin. Hai să privim la două răspunsuri diferite. Răspunsul tatălui la fiul său cel mare a fost dezarmant. După ce el spune, eu nu ți-am ieșit, eu am fost copilul tău cel bun și așa mai și nu mi-ai dat niciun miel să mă bucur cu prietenii mei. Și versetul 31. Fiule, i-a zis tatăl, tu întotdeauna ești cu mine. Și tot ce am este al tău. Dar trebuia să ne veselim și să ne bucurăm, pentru că acest frate al tău era mort. A înviat, era pierdut și a fost găsit. Mânia lui, fratele mai mare, l-a tratat pe fratele său ca pe un simplu obiect. Știți cum l-a jignit pe tatăl său, spune, acest fiu al tău. Ce spune asta? Cu mine nu mai este frate. Eu nu mai am un frate. De momentul când s-a dus, pentru mine nu mai este frate. Adică l-a tratat ca pe un bastard, nu ca pe fratele lui.
este mai ușor să chinuim sau să rămânem supărați pe cineva dacă desconsiderăm acea persoană ca fiind mai puțin decât este persoana respectivă, un frate, un fiu sau chiar un om oarecare. Dar tatăl intervine spunând și subliniem, pentru că acest frate al tău este fiul tău, și eu spui, nu, pentru că acest frate al tău îl colectează, el a mort și a înviat, el a pierdut și a fost găsit. Tatăl i-a spus clar că posesiunile lui materiale, adică tot ce are el, sunt ale lui. Adică tu n-ai pierdut nimic, fiul. Știți că de obicei disputa între frați și în familie este cum e împărțită averea. Dragii mei, știu cazuri acum, frați, părinți, tata-i pe moarte și mare bătaie pentru că tata a dat la unul dintre trei sau așa mai departe. Sunt frați care ajung să plece din lumea aceasta certați datorită averilor care nu le consideră că li s-au dat așa cum ar fi meritat. Și tatăl spune, tu n-ai pierdut nimic, fiule. Eu i-am dat doar ce este cuvenea lui. Ce-a făcut? A făcut. Cu averea. Nu va avea. Va fi, va munci, va fi pălmaș toată viața lui. Poate-ți va cere într-o zi să-l angajezi cu ziua ca să trăiască. Este problema ta cu el. Sau va găsi pe altcineva dacă tu nu-l vrei. Dar pentru mine n-a contat averea care am pierdut-o. Pentru mine a contat sufletul lui. O, mulți părinți țin mai mult la lucrurile materiale decât la sufletele și mântuirea copiilor lor. De aceea, dragii mei, lecția pe care tatăl, din pilda fiului risipitor, mi-o dă, este enorm de mare. Aici putem vedea dragostea nemărginită a Dumnezeului nostru pentru oamenii pierduți. Dragii mei, hai să privim, am spus, două atitudini rebele care ne despart și ne împiedică să venim la Tatăl. Să mai privim o dată la fiul cel tânăr sau la fiul risipitor. Răzvrătirea lui sau revolta lui a fost pe față. L-a sfidat pe tatăl său pe față. Și răzvrătirea aceasta este ușor de recunoscut. Răzvrătirea lui l-a condus pe calea autodistrugerii. Și această răzvrătire este ușor de văzut și ușor de simțit, pentru că ea ne rănește adânc. Astăzi ne referim adesea la copiii noștri risipitori, ca cei care s-au răzvrătit în mod deschis împotriva părinților lor și împotriva învățăturii din biserica în care ei au fost crescuți. Să ne aducem aminte că de-a lungul istoriei poporului lui Israel, răzvrătirea deschisă a fost o problemă centrală în relația lor cu Dumnezeu. Israelul s-a răzvrătit când a refuzat să accepte termenii legământului și să-l țină. Înțelegerea pe care Dumnezeu a făcut-o cu strămoșilor. Ei s-au răzvrătit închinându-se altor zei și tratând cu nedreptate pe cei slabi din mijlocul lor. ignorând avertismentele profeților lui Dumnezeu și ucigându-i pe aceștia și refuzând să se supună suveranității lui Dumnezeu. Potrivit profeților, propria răzvrătire a lui Israel împotriva lui Dumnezeu a dus direct regatul de nord în robia asiriană și regatul de sud în robia babiloniană. 722 înainte de Hristos și 586 înainte de Hristos Iuda sau regatul de sud. Apoi, în același timp, atunci, în 586, a fost distrus templul și Ierusalimul și întreaga cetate. Aceasta este imaginea fiului risipitor. Și Israel este un fiu risipitor, care încă trebuie să vină să se pocăiască înaintea Domnului. Tatăl îl așteaptă. Ca să vină. Apoi, privim la Fiul cel Mare. Care e problema cu Fiul cel Mare? Ăsta, cel tânăr, are o revoltă pe față. Care e problema Fiului cel Mare? Lipsa compasiunii. Supărarea lui i-a umbrit compasiunea pentru fratele lui, sau mândria lui, pentru fratele său mai mic. Fratele mai mare a presupus că dacă el a fost ascultător, ar fi trebuit să fie tratat diferit. Poporul Israel a demonstrat o asemenea lipsă de compasiune față de cei slabi din poporul său și, de asemenea, față de restul neamurilor care nu erau poporul lui Dumnezeu. Fiul cel Mare avea un sentiment de îndreptățire și de autoneprihănire, tipică fariseilor și cărturarilor. Ca rezultat, era inacceptabil sau, mai bine zis, incapabil de compasiune și de aceea nu se bucura de întoarcerea fratele său așa cum s-a bucurat tatăl. Și acest lucru îl întristează pe tatăl său. Deși Dumnezeu l-a chemat pe Iona, de exemplu, să profețească împotriva asirienilor la Ninive, Iona, știți foarte bine, prima dată a refuzat să se ducă, pentru că nu vrea ca ei să se pocăiască. Și știți că Dumnezeu l-a făcut până la urmă, după ce a vizitat Marea, s-a dus și a împlinit ceea ce Dumnezeu i-a spus să se ducă și să prăpăduiască împotriva lui Ninive. Contrastul era că, de fapt, el dorea, de ce nu a vrut să, el dorea mai degrabă ca Dumnezeu să se nimicească? Pentru că erau păcătoși și meritau să fie nimiciți. Așa gândea și fratele cel mare despre fratele lui cel mic. Contrastul era menit să-i facă de rușine pe izraeliți însă. Știți de ce? Pentru că Ninive s-a întors la Dumnezeu în sac și cenușă. Și Iona era martor și trebuia să meargă înapoi în Israel să spună: am fost acolo, Dumnezeu m-a trimis să aduc judecata și oamenii aceștia s-au pocăit în sac și cenușă. Cred că e vremea să facem și noi același lucru. Fiul cel Mare are simțul lui de dreptate. El are dreptate. Are dreptatea lui. Dar ca rezultat al dreptății lui, el nu era capabil sau era incapabil să înțeleagă atitudinea tatălui său față de nevoia fratelui său de iertare și de a-l ajuta să aibă un nou început. mic așa secot. Și s-a arătat omule ce este bine. Și ce alta cere Domnul de la tine decât să faci dreptate, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeul tău. Lipsa de iubire a fiului cel mare conduce, de fapt, la o împietrire a inimii, care nu dorește să fie transformată și care nu dorește să fie înmuiată pentru a produce empatia de care avem nevoie sau mila de care avem nevoie, ci produce ce? O mândrie și o dreptate a noastră. Și avem ochi când privim fiii risipitori din acest ochi disprețuitori. Dar Ezechiel 36:26 spunea cu privire la Israel, la împietria lui Israel, vă voi da o inimă nouă și voi pune în voi un duh nou. Voi scoate din trupul vostru inima din piatră și vă voi da o inimă de carne. În loc de concluzie, învățătura lui Iisus pe care a dat-o ascultătorilor săi era următoarea. Refuzul vostru al evreilor de a accepta, de a accepta chemarea la Dumnezeu, de a fi schimbat și transformați într-o binecuvântare pentru toate națiunile, vă va duce într-o împietrire a inimii voastre. Și acest refuz a fost o formă de răzvrătire. Și ei trăiesc în această răzvrătire chiar și astăzi. Când a avut loc această răzvrătire? Când a venit pe scena lui Israel cine? Domnul Iisus Hristos, Mesia. L-au refuzat, l-au respins și au respins mântuirea adusă de Domnul Iisus Hristos pe crucea Calvarului. Și au respins harul lui Dumnezeu atunci. În locul tatălui, fiul cel mare, i-ar fi dat fratelui său mai mic exact ceea ce merita. Și pare a fi ce este drept și corect din perspectiva noastră omenească. Dar în dragostea și mila sa, tatăl a extins harul său până la fiul pierdut. Iar în rețiunea sa s-a bucurat de întoarcerea fiului său pierdut. Într-adevăr, harul este exact ceea ce fiul avea nevoie. Harul este ceea ce avem nevoie cu toții. Fie că ne aflăm pe culmile succesului nostru sau suntem în adâncul disperării și durerii noastre. Din har izvorăște acceptarea, compasiunea, iertarea, înnoirea și restaurarea, scuzați-mă. Și harul însuși izvorăște din iubirea nemărginită a lui Dumnezeu și din dreptatea sa pe care o împarte nu cum o împărțim noi, ci o împarte potrivit cu harul său. Pentru că definiția harului este că Dumnezeu nu ne face după ceea ce merităm. Și exact asta i-a învățat pe ascultătorii săi Domnul Iisus Hristos în aceasta. Și El continuă să ne vede. O, Doamne, ai milă de noi, de fiecare, și ajută-ne să privim adânc și să citim cuvântul Tău și să Te rugăm să, prin Duhul Tău Sfânt, să ne arăți lucrurile acestea profunde pe care de atâtea ori nu le înțelegem suficient. O, câte familii care s-au separat și în care există un război, nu înțeleg harul lui Dumnezeu, iertarea lui. Și cât de important este să iertăm și să dăm iertare celui de lângă noi. Ca apoi să putem merge înainte. Eu mă rog ca Domnul să îndure de noi de fiecare și să ne spună mai mult decât am putut eu în seara aceasta, dar întotdeauna este o mare bucurie când cuvântul Domnului ne vorbește și Duhul Domnului ne spune, asta e pentru tine, asta e pentru mine. Și întotdeauna mă bucur că Domnul îmi vorbește mie mai întâi și apoi sper că vorbește și vouă. Amin.